Хәйірлі күн, яш дусларыбыз. Язушылар балаларға деген циклдан әзірленген тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүгінгі тапшыруыбыз балалар язушысы. Татарстанның атқызанған мәдәният қызметкәрі. Язушылар бірлігінің Абдулла Алиш есіміндегі әдәби бүләгиесі Вақиф Уакил улы Нұрыев ижатына бағышлана. Дистеге якын китап авторы Вақиф Нұрыев тумышы белән Арча районы Сиҗи авылыннан. Гомере буе республикабызның төрле газета журнал редакцияләрендә эшләү белән бергә ул балаларны да берсеннән-берсе мавыктыргыч хикәяләре белән сөендереп тора. Вақиф Нұрыев үзен күләмлерәк әсәрләр иҗат итүдә дә сынап карый. 7-нче палата, Карга карагы, Әниемә Әфлисун повестьларын оқушылар шулай ук жылы кабул итте. Дистәгә якын китап авторы Вақиф Нұрыев бүген безнең тапшыру кунагы. Аның «Матуркай» дигән хикәясен укыган ише, әдәби иҗатка кереп китүе турындагы фикерләрен тыңлап үтәрбез. Аның белән тапшыруның авторы Дания Гайнетдинова сөйләшә.
Балачакка әйләнеп кайтсак, беренче тапкыр каләм тибрәтергә сәбәпче булган мизгелләрдән, иҗатка рухландыручы остазлардан башлыйк әле сүзебезне.
Остазлар дигәннән иң әүәл мин телгә алыр идем менә шушы әдәби иҗат юлына чыгарган Яшлинче газетасы редакциясен. Бу редакциядә чын-чынлап балаларны аңлый белә торган, аларга ярдәмчел булган, игелекле, олы җанлы кешеләр эшләде. Мин инде менә бүген аларның зур ихтирам белән исемнәрен атап китә алам. Баш мөхәррирләр Венера Хсанова, Роза Туфитуллова, Роберт Миннуллин, озак еллар җавап әсәр катып булып эшләгән Сайма апа Ибраһимова, Илгизар апа Самигуллина, Рәйсә апа Яхина, Мәҗит Вәлиуллин, Нургали Булатовлар, шагыйрь Зөлфәт монда эшләде байтак еллар. Исемнәрен онытып калдырсам, кемнеңдер гафу итсеннәр, менә болар минем иң зур остазларым дип саныйм мин. Чын мәгънәсендә бу Яшлинче газетасы мәктәп булды. Алар үзләре минем өчен зур хәрефтән языла торган мөгаллимнәр һәм мөгаллимәләр булдылар.
Татарстан халык шагыйре Илдар Юзиев сезнең иҗатка зур бәя биреп, булай дип язган иде: "Син Вақиф, балалар темасыннан китмә. Балалар өчен яза белү таланты һәркемгә дә бирелмәй. Ялгыз каз бәпкәсе турындагы Матуркай дигән хикәяңне укыгач еладым" дип язган ул.
Илдар Юзиев бәйләмәсенә килсәк, чынлап та бу минем өчен бик зур бәя минем иҗатка. Аның бит әле Татарстанның халык шагыйре, Татарстанның Абдулла Тукай исемендәге дәүләт, Муса Җәлил исемендәге республика премияләре лауреаты, атаклы, күренекле шагыйр Илдар Юзиев әйтә. Бу бәяне минем өчен бик зур бәя булды һәм моның белән мин горурланам.
Ә хәзер язучы Вақиф Нұрыевның «Матуркай» дигән хикәясе белән танышыйк. Айгүл Казан кызы. Һәр җәйне авылда дәвәнис янында үткәрә. Авылда кызык. Анда сыер, сарык, тавыклар, песи һәм казлар бар. Казларны бигрәк яратыр. Һәр елны Айгүл кайтышка бәпкәләр чыккан була. Аларны беренче тапкыр күргәндә Айгүлгә 1 яшь тә 3 ай гына иде әле. Дәвәнис аны ширәмлеккә биби сакларга алып килде. Яшел келәмгә сибелгән сап-сары йомгакларны күргәч, «Эй, сөенде инде сабый!» Улалардан сәгатьләр буена күзен ала алмады. Шул вакыт урман ягыннан кара, ямсез болыт килеп чыкты. Күңелне шомландырып, давыл җиле исеп куйды. Бибиләрне игә алып кайтырга кирәк иде. Дәванисе уң кулына Айгүлне күтәреп, сул кулына чүпрәк-чапрак бәйләнгән таяк тотып, бәпкәләрне куа башлады. Тик үләнгә ябышкан бибиләрнең һич кенә дә кайтыр исәпләре юк. Улары да каяндыр 2 яшь тай килеп чыкты. Бер-берсен куышы биргән бу наян тайлар томырылып бибиләр өстенә килә. Эй, шунда курыкканнары Айгүлнең! Ул дәванисен кысып кочаклады. Әгәмсез бәпкәләрнең тайларда да, давылда да һич эше юк. Үҗәтләнеп, ава түнә үлән йолкуларын беләләр. Бер ничек тә кубарып ала алмассың. Дәван исенә Айгелне тиз генә иге кайтарып, бибиләренә тутырырга әрҗе алып килмеш ара юк иде. Тик менә Айгел идә үзе генә калырмысың? Еллар акрыр инде, нәни бит әле. Юк, еламады кызчык. Игә кайтып керүгә Дәван исен үзе куа башлады ул. Әббә, әббә, биби, биби, биби дип нәни куллары белән әбисен төрткәләргә тотынды. Кеп кешкенә сабый күңеленең бибиләр урамда калганга борчылуы, аларга хәүф янаганга эче пошуы йөзендә чагылып тора иде. Ә икенче җәйдә Айгел кайтканда бәпкәләрнең икесе генә чыккан иде. Казлар әлегә ояда утыра. Шуңа күрә Дәванисе бибиләрне идә тота. Айгелгә тагын бер тамаша инде. Ул көннәр буена шулар яныннан китә алмый. Бигрәк матурлар бит. Күзләре шумырт, очы саргайган кара кушкыл, шып-шыма томшыклары ялтырап тора. Нәфис канатлары исә өрсәң ышып китәр кебек. Ә тавышлары чипи-пи-пи, чипи-пи-пи дә чипи-пи-пи. Айгел сарыкайларга кулын суза. Тегеләр аның нәни нәфис бармакларын уч төбен чукып кытыклыйлар. Бибиләр җырына Нарасыйның кычкырып көлгәне ишетелә. Ә бер көнне Дәванисе килеп керсә, Айгел кулына әтисенең бала чакта уйнап үскән атын тотып утыра. Үзе елый-елый шешенеп беткән. «Ни булды? Ник елыйсың, балакаем?» Әбисе оныгының башыннан сыйпап алды.
«Бел биби үлле!»
Айгел инде укырып елый да башлады. Дәванисе әрҗән ашып караса, чыннан да бәпкәләрнең берсе тәгәрәп ята. Тик тормас бу бибинең кинәт кенә шулай булып куюы өйдәгеләрнең барысын да аптырашта калдырды. «Ни булды соң? Нәрсә ярамады? Нәни фаҗига сере нәрсәдә?» Сырны бер-ике көннән Айгел үзе шиште.
«Их, жәлке ул биби! Атка отылып йөлелгә иләнгәч кенә үлле!»
9 яше тулган елны Айгел бибиләрне үзе генә саклады. Бераз калыккач, су буена бәпкәләрнең үзләрен генә җибәрделәр. Һәм шул көнне бер биби кайтмады. Аны каян гына эзләмәделәр. Су буйлары, ындыр артлары, иске әвеслек тирәләре берсе дә калмады. «Юк, биби, хәерле каза булсын», – диде Дәванисе. Инде утны сүндереп йокларга ятканнар иде. Ишек шакыдылар. Артқы урамнан Кунних Габдрахман абзый икән. «Карале, нәкыгә, сезнең бер биби югалган дип ишеттем. Менә бу түгелме соң ул? Синаш чокырында ята иде. Аны тилгән алган булса кирәк». Каз бәпкәсен күргәч, Айгелнең ише жу итеп куйды. «Биби димәсәң хәтере калыр. Алар алдында бер күзе чукып алынган, нәни канаты өзелгән, йоны йолкынган, сырты канаган, пшыраны беткән ямсез котсыз бер җан иясе ята. Әйе, ята. Ул башын да күтәрә алмый, тәпиенә дә баса алмый. Әлеге табылдык Айгелләрнеке иде. Сыңар канатындагы тамганы зәңгәр буяуны да шәйләп булырлык. Эх, мескен каз бәпкәсе, нинди бәхетсезлеккә душар булгансың бит. Бибине абзарга яптылар. Таң атканчы тора алмас инде, үләр ул, диде Дәванисе. Иртән йокыдан торуга Айгел лапаска чыкты. Юк, үлмәгән әле каз бәпкәсе, тере, тавыштансыз, сабыр гына соңгы сәгате сукканны көтеп ята. Алдына куелган табактагы шишмә суында да, суда җибетелгән ипидә дә гаме юк. Хәер, җыяр ризыгы бетмәгән икән әле үзенең. Икенче көнне Айгел бишара бибинең суга үрелергә маташуын искәреп алды. «Ишәсе киләдер шул матурым». Кызый табакны якынрак китерде. Тик биби иелә алмый, томшыгы да ачылмый. Аннары Айгел Яралы каз бәпкәсенең томшыгын ипләп кенә үз ачты һәм уң кулының ушы белән бер йотым су салды. Биби чыннан да сусаган иде. Тик күпме генә азапланса да, су бугазыннан үтмәде, кире чыкты. Айгыл тагын тамызды суны. Бәпкә артка мәтәлде. Шулай да суны азмы күпме йотып куйды. Айгыл бу көннәрдә абзардан чыкмады диярлек. Ике көн суғына йотқалап тұрған биби, ипигә ымсынып қараған күк болды. Қонақ қызда бик қыстағаш, сүткә изілген көмәшіне қапты. Қабуын қапты, әммі бұғазындағы сәйір түйір тағын ризықның юлына арқылы келді. Айгелінің матурқайы, қыз бибигә гел шулай деп эндәшә башлады. Тыншықты. Башын шайқы-шайқы артқа ауды. Янында қызшық болмаса, Яна түшенә нишекләр әйләнеп ятар иде. Бибинең тәпиләре дә шул кадәр хәлсез ки, ул әле уңга, әле сулга ауып түнеп китә. Уңга ауганда ярый әле, үзен сыңар канаты белән этеп торгыза. Ә сулга ауганда эш харап. Айгел кирип булышмаса, ни эшләмәк кирәк? Хәер, иртән торып абзарга кергәндә кызның үзенең дә хәле китә. Тез буыннары калтырый. Матурқай нихәл, исән микән? Әнишләп караңгы тынчу абзарда ятасың әле ул? Тилгән тырнак астында калып бутарлануы җитмәгән, инде зинданда газап чигәме? Аның да көн яктысына чыгасы, үләнне, кояшны күрәсе килмимени? Айгел матурқайны ипләп җайлап кына күтәрде дә, и каршындагы кура бакчасының тыныч аулак почмагына кертеп урнаштырды. «Барыбыр иге кил алмас ул кызым, бигрәк ношар бит», диде дәуәнисе. Бакшага чыгарып салгач, матуркай тагын да ношарланган кебек булды. Юк, җылы җирне, кайнар кояшны тансыклап өлгергән күрәсең, шуңа муенын сузып, үзенә күрә ләззәтләнеп яткан ахры. Кичкә бераз рәтләнде тагын үзе. Икенче көнне Айгел бакшага чыкканда, Үлем түшәгендәге биби кура куагы төбендә үскән үлән кыягын йолкырга маташа иде. Эй, үләндә нәфисе булгач, айгыланы бу сыйдан мәхрүм итәме соң инде? Хәзер үк су буена төшеп, бер кочак үлән йолкып менә ул сиңа матуркай. Кызы яшел күчтәнәчне биби алдына тигез итеп таратып түшәп салды. Аша, матуркаем, аша. Биби азмы күпме шимшингәндә әйтте. Ә менә Айгел кулында ябышып калган бер яфракны шукып алып, шундук кабып та әйтте. Айгел шишмә янында үлән йолкканда шуны искерде. Су буе тулы каз. Йөзәләр, чумалар, каңгылдашалар, рәхәтләнәләр. Матурқайны шунда алып төшеп карасаң ни булыр иде икән? Бу газаплар башланганга атна 10 көн тулды дигәндә, әрнү сызланулары әллә ни кимемәсә дә, Ходайның рәхмәте бибинең күңеле үсә башлады. Алар ике дус су буена төшеп китте. Су буе. Ходай Тәгалә сине казлар өчен генә яраткандыр. Җәй эссе. Айгел матурқайны суның иң сай җиренә куйды. Аллаға шөкер, су буена төшеп, иништән үзен иелеп, иң тәмле суны ишәсе көннәрендә булган икән әле матурқай. Биби иште. Бугазындагы тигер дә хәзер әллә ни кымашауламый кебек иде инде. Иште дә, мауыгып китеп, томшыгы белән су астындагы кымташны барлый башлады. Отырып, ләш башы күтәрелде. Күңеле хушланды. Исән калган сыңар күзендә гәм уянды. Ул самими карашын инешне бияп ясалган зур суга, аның ярларында үскән кәкре-бөкре талларга, камышка төбәде. Шишмә шылтырауын тыңлады. Алар су буена көн саен төшә башлады. Тиздән кыз бәпкәне зур суга җибәрде. Күр әле син, күр. Ничә көн түш кыздырып яткан биби тавыштан чыгармай шыпырт кына суның уртасына төшеп китте. Афарин, матуркай, афарин. Былай булгач яшисең, яшисең Алла бирса. Ә берничә көннән ул инде шума, бурыны белән суны шапырдата, шупырдата башлады. Хәвеф бәле каза бер килсә килә бит инде. Тилгән тырнагыннан да, үлем тырнагыннан да исән калып, тернәкләнеп куанып йөргән көннәрнең берсендә матуркай тагын бер юлбасар һөҗүменә дучар булды. Төш туруларында Айгыл тау башына шәшәк җыярга менеп киткән иде. Шул вакыт суга әүеслек ягыннан бер көтү каз төште. Бәйбеләр матуркайның әнкәсе, әткәсе, туганнары бит. Ялгыз бәпкә алар янына йөзеп килде. Сәлам сезгә. Мин исән сау бит. Күрәсезме? Әмма гамсыз кызлар аны танымады. Алай гына да түгел. Шушы кыйшык-мыйшык каз бәпкәсенең алар суында йөзеп йөрүен һич кенә дә өнәмәде. Сссс килеп һөҗүмгә ташландылар. Әүәл бишараны мактаныша-мактаныша ярға қысырқлап дәррәу шуқиталый башладылар. Таудан Айгыл йөгіріп түшіп құтқармаса, ішләр абау қарап иде. Матурқай тағын бұйығып қалды. Сыртыннан тибіп шыққан бір-екі тамшы қанын есеп қалмағанда, туғаннары әлләне зиян сала алмады алуын. Әммә ол еламады ма? Аның йөрәге еламады дисезме? Тән ярасы төзәлә ул, ә менә жан ярасына төзеп кара. Әткәң әңкәң, туганнарың шулай хыянәт итсен әле. Хәер нигә аларга үпкәләргә? Өтек-сөтек бибине ничек танысын диендалар. Әйде, танымасалар танымасыннар. Аның каравы, тугрылыклы дусты, Айгылы янәшәсендә генә бит. Шул көннән башлап ул кыздан бер адым да калмас булды. Җәйләр үтте, матуркай тернәкләнде, хәтта күрәя башлады. Ә Айгылны Казанга алып киттеләр. Ул киткәч, матуркайның тагын бер канатын кайырып алдылар мине. Тамактан калды, ашамас ишмәс булды. Аптырағаш, ауылның арғышында яшәгән Хәнифе әбигә биреп җибәрделәр үзен. Асырасаң асырарсың, асырамасаң үзең карарсың, диде Айгелнең әбисе. Ә бер көнне урамда каңгылдаган каз тавышына уянып китте ул. Таң беленер-беленмәс кенә иде әле. Чыгып караса, матуркай, кашып кайткан. Нишә-мәнишә урам үтәргә кирәк. Нишек кайткандыр ул? Аны тагын озаттылар. Ул тагын кайтты. Бүтән бер кая да җибәрмәделәр инде. Хәнифә әби үзе дә килеп сорамады. Карлыккан дәртсез тавыш белән каз кычкыра. Көндезен дә, төнлә дә кычкыра ул. Матуркай Айгылын сагына. Ул үләннәрдән, су буйларыннан, һәм әлбәттә кунак кызының шифалы кулларыннан тәненә дәва тапты. Ә менә сагынуга дәва югын белми иде шул ул, белми.
Сез Вакиф Нуриевның «Матуркай» деген хикәясен тыңладыгыз. Без язучыга киләчәктә дә иҗат уңышлары теләп калабыз. Кадерле яш дусларыбыз, язучылар балаларга дигән тапшыруыбыз шушының белән тәмамланды. Аны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Талгат Хаматшин алып барды. Сау, сәләмәт булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.